Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Silvestrovo je dan, ki se za vsakega zapiše v zgodovino, a vendarle bomo pogledali nekaj pomembnih dogodkov. 31. decembra leta 1487 je papež Inocenc VIII. Ustanovil državno tajništvo svetega sedeža. Organ se je sprva imenoval Segreterija apostolika in je imel 24 apostolskih tajnikov. Državno tajništvo je doživelo več reform. Zadnja med njimi sega v leto 1988, ko je Janez Pavel II. Z apostolsko konstitucijo Pastor Bonus, dobri pastir, tajništvo razdelil na dva oddelka. Prvi služi Petrovemu nasledniku pri vsakdanji skrbi za vesolno cerkev in za odnose z vatikanskimi kongregacijami. Drugi oddelek državnega tajništva skrbi za odnose z državami in vzpostavlja stike z njihovimi diplomatskimi predstavništvi. V pristojnosti slednjega so tudi mednarodne pravne dejavnosti. Po besedah papeža Benedikta XVI. Namen državnega tajništva ni v utrjevanju moči svetega sedeža, pač pa v tem, da ceste sveta odpira Kristusu. O začetkih organizirane oblike vatikanskega državnega tajništva je njegov član Mitja Leskovar, danes nadškof in apostolski nunci v Iraku, pred leti povedal.
Bolj konkretna oblika nekakšnega tajništva seže pa v 15. 16. stoletje, ko je pravzaprav ta že ustanovljen nekakšno državno tajništvo, ki ga sestavlja sprva 24 apostolskih tajnikov, tako imenovanih, med katerima potem eden, sekretarius domesticus, ali bi rekli domači sekretar, posebno vlogo tudi koordiniranja. Njihova naloga je bila predvsem pripravljati dokumente, pravne dokumente papeža, apostolske breve, tako imenovane, v latinskem jeziku, pa s časoma potem tudi v italijanščini in še drugih jezikih.
Na današnji dan leta 1845 je na Češkem umrl pesnik, publicist in duhovnik Martin Kuralt. Otroštvo je preživljal v Žabnici pri Stari Loki. Z 20 leti se je pridružil cistercijanom, pozneje je bil škofijski duhovnik. Po sporu s škofom Herbersteinom je bil bibliotekar v univerzitetni knjižnici. Pisal je priložnostno poezijo ter kot publicist obravnaval filozofska in moralna vprašanja. Zauzemal se je za zbiranje ljudskega pesništva, prijateljeval je z Linhartom. 31. decembra 1857 se je v Tauntendorfu rodil avstrijski strokovnjak za gozdove Leopold Hufnagel. Končal je visoko šolo za gozdarstvo na Dunaju. Bil je upravitelj Averšpergove posesti. Postavil je vrsto industrijskih obratov pri nas, med njimi veliko parno žago pri Kočevju. Razvil je svojo metodo urejanja gozdov, ki temelji na prebiranju drevja za posek in varuje občutljiva tla pred erozijo. Z njo so velike površine visokokraških gozdov v Sloveniji in na Hrvaškem ostale razmeroma dobro ohranjene. Objavil je nad 10 knjig o ravnanju z gozdovi. 31. decembra 1871 je v Hočah umrl jezikoslovec in duhovnik Anton Murko. Služboval je v več župnijah na avstrijskem in slovenskem Štajerskem, nazadnje kot dekan v Hočah. Že 1832. je objavil eno najboljših slovnic po Kopitarjevi. V njej je zavrnil dančico in utrdil enotnost slovenskega jezika. Pripravil je tudi dopolnjeno izdajo. Murko je sestavil slovensko-nemški in nemško-slovenski ročni besednik. 31. decembra 1901 se je v Polčah rodil umetnostni zgodovinar in likovni kritik Fran Šijanec. Študiral je v Ljubljani, na Dunaju in v Parizu, kjer se je specializiral za umetnost novega veka. Delal je v muzejski, prosvetni in spomeniško-varstveni službi. Raziskoval je baročno slikarstvo na Štajerskem, zlasti umetniško družino Štrausov. Leta 1961 je izdal pionirsko delo Sodobna slovenska likovna umetnost. Na današnji dan leta 1902 se je v Ljubljani rodil matematik in fizik Silvo Breskvar. Po končanem študiju je bil profesor matematike in fizike na različnih srednjih šolah. Med obema vojnama in pozneje je o astronomiji pisal v Slovencu, Proteusu in drugih slovenskih revijah. Skupaj s Stankom Muršičem je leta 1962 izdal priročnik za srednje šole Vega, matematične in druge tabele in obrazci. Silvo Breskvar je bil prvi vodja leta 1951 ustanovljene astronomske sekcije pri Prirodoslovnem društvu Slovenije. Na današnji dan leta 1937 je v Ljubljani umrl pripovednik Fran Jaklič, Podgoričan. Doma je bil iz Podgoric pri Dobrepolju. Kot učitelj je služboval v Ljubljani, Škofji Loki v domačem kraju in v Šentjanžu. Po Jurčičevem zgledu je opisoval kmečko, domače življenje in posebneže. Pripovedi je objavljal v Ljubljanskem zvonu ter Domu in svetu. Najbolj znana dela Frana Jakliča Podgoričana so podobe Iz naroda, Zadnja na grmadi, Peklenska svoboda, Selska slika, Sirota in pripoved, kako se je ženil kobaležev Matija. Spomine na zadnji dan v letu, 31. december, je zbravil in uredil Tone Gorjup.